Ociluvia luvia chekwi la kwala. Ndaviti kwenda ochindululu. Kwa kala uya kipo katika Israeli la Wafilisiti. Po katika Wafilisiti, pakala ochindululu chatukwi wa Ngoliata. Eye, wakalukila wa Israeli hati, noli ulume. Nda yeo tena okulia kalame lokunjipa, etu tulinga pika vene. Pwainda ame ndo wipa, ene ulinga pika vetu. Alume wa Israeli wakala lusumba wa Ngoliata. Lomwe wa yongola okulia kalaye. Umalehe Ndaviti wapopia hati, ochi yamba chacho echi chufilisiti nga, eyelie, okuti ova yela olohoka vya suko kasilo mwenyo. Ndaviti kakale lusumba wa Ngoliata. Eye wakulihina okuti, suku otena oku kwatisa okuponda ochindululu, momo uyaki wakala wa suku. Ocho Ndaviti wanda okukalisanga la Ngoliata, wamba eka ve kolombele, wopa moewe, walikapa ve pipili, walimba, kwenye lia veta Ufilisiti kupolo, liangila kupolo waye, kwenye Ufilisiti wakupukila posi, kwenye wakwata kosi pata yaye, yu waisomola vochilalo, wo wipaya, kwenye watopola la yu utwe waye. Echi Ufilisiti vamola okuti, ono yavo vakolelele yafa vatila. Alume va Israeli vavalandula lokuvayula.